jsme živé kameny, my jsme církev, my jsme Boží chrám, která má být plná Božího ducha. Pojďme společně se podívat do Matouše 5. kapitoly a přečíst první tři verše. Už 5, 1 až 3. Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Tak nevím, jestli jste chodili rádi do školy. Já se přiznám, že moc ne. Nejhorší to bylo do školky, to jsem tam vysloveně chodil hodně nerad. Na základní školu jsem taky chodil poměrně nerad. Na střední škole už to bylo lepší, na vysoké to bylo ještě lepší, ale teď je to nejlepší. Teď, protože mám toho nejlepšího učitele, kterého si člověk může přát, on je perfektní profesor. A ta látka je úžasná, je to prostě o životě. Je to o tom, jak žít, jak prožít svůj život. A musím se přiznat, že mě to hodně baví se učit. To slovo učedník, které tak často čteme v Bibli, a v evangeliích, tak pochází právě z prostředí školy. Jak už jsme slyšeli od Milenky, znamená to student nebo žák. V Ježíšových dnech to bylo jinak než dneska. V Ježíšových dnech děti nechodili do školy, protože tehdy žádné školy nebyly. Pokud jste třeba chtěli být pastýřem, tak jste se učili od hlavního pastýře, nebo od mistra pastýře. A když prostě pásli jste s ním a tak jste se sami stali pastýři. Pokud jste se chtěli stát třeba zákoníky, tak jste studovali pod zkušeným zákoníkem. Pracovali jste pro něj, poslouchali každé slovo, které řekl a učili jste se argumentovat tím, že jste poslouchali, jak on argumentuje, naučili jste se dohadovat tím, jak on se dohaduje. Prostě jste se stali jeho učedníkem a učili se od něj. Proto nebylo vůbec nic zvláštního, že muži, kteří následovali Krista, se nazývali učedníci. Byli to prostě studenti a Ježíš byl jejich učitel. 3,5 roku ho následovali po Galileji. Dívali se na něj, naslouchali mu, pozorovali ho, kladli mu otázky. Prostě nasávali všechno, co pán Ježíš řekl, dělal. A Ježíš měl takový tříbodový plán, jednoduchý plán pro učení svých učedníků. Takové 3 metody. Za prvé se učili pozorování, za druhé se učili praxí a za třetí se učili tím, že sami učili druhé. Ježíš je posílal, aby učili. A proto velké poslání říká, jděte a získávejte mi učedníky ze všech národů. A učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal. Tak by to přesně řekl učitel prvního století. Učinil jsem vás učedníky, naučil jsem všechno, co jste potřebovali vědět, a teď sami jděte a dělejte další učedníky a učte je všechno, co jsem vás naučil. Je to jednoduché, je to prostá strategie, která funguje, vždycky fungovala. A celé dějiny křesťanské církve po 2000 let nebyly ničím jiným než toto. Jít, získávat učedníky a učit je všechno, co Ježíš naučil nás. To nejslavnější kázání Ježíše Krista se nazývá kázání nahoře. A najdeme ho v Matouši 5. až 7. kapitole. prvním odstavcem, úvodem toho kázání, jsou blahoslavenství. Je to 8 Kristových prohlášení, které dávají nejlepší definici učedníka v Novém zákoně. Je to popis práce Kristova učedníka. Ještě jednou přečtu těch 8 blahoslavenství. Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, nebo budou nazvány božími dětmi. Blaze pronásledováním pro spravedlnost, nebo tím patří nebeské království. To 8 prohlášení, které nazýváme blahoslavenství. A mají dvě takové funkce důležité. Vlastně popisují kvality učedníka. Existuje mnoho odpovědí na otázku, kde je to křesťan. Kde je to křesťan? Většina z nás by řekla, člověk, který následuje Krista, věří v něj jako pána spasitele. To znamená, že křesťan je člověk, který má hluboký, skutečný vztah s Ježíšem Kristem. Prostě žije s Kristem. To je křesťan. Ale existuje jiný způsob, jak odpovědět na tuto otázku. Například křesťan je člověk, který žije podle principů obsažených blahoslavenství. Křesťan je chudý duchem, pláče nad svými hříchy, je mírný, hladový a žízní po spravedlnosti, je milosrdný, čistý srdcem, působí pokoj a je pronásledován. Takže v tomto smyslu nám blahoslavenství říkají, jak má křesťan vypadat. Pokud byste měli nějaký dav lidí, tak podle tohoto byste rozpoznali v tom davu křesťana. Když byste se dívali dost dlouho, našli byste u něj těchto 8 kvalit. Takže je to popis křesťana. A za druhé, je to výzva, abychom zkoumali svoji duši. Nevím, jestli tady někdo, kdo cvičíte. Cvičení je úžasná věc. Aby vám dobře fungovalo zdraví, abyste měli kondici. Je nutné cvičit. Já jsem nedávno četl, že aby si člověk neničil své tělo, měl by každý den ujít 7 kilometrů. Přiznám se, že se mi to nedaří každý den, ale ten pohyb může kompenzovat jiným způsobem. Přesto ještě důležitější je, aby člověk sledoval zdraví své duše. A to je více než odpověď na otázku, jste šťastní? Jste šťastní? Jste šťastní lidé? Jo, výborně, skvělý. Ale není snadné na to někdy odpovědět. Protože to naše štěstí má, ten pocit štěstí má kolísavou tendenci. Někdy jde nahoru, jindy klesá. Podle toho, jak se nám zrovna v životě daří. Třeba jak jsme se v noci vyspali. Já se přiznám, že jsem nemohl usnout asi do 2 do rána, ale zvládám to dobře. Ovšem pro učedníka je něco důležitějšího než pocit štěstí. Je to blahoslavenství. Někteří překladatelé používají pro blahoslavenství slovo šťastný. Šťastný je ten, kdo je chudý duchem, milosrdný a tak dále. Ale ono to přesně nevystihuje tu podstatu a význam slova makarios, řecky blahoslavenství. Protože to slovo se nevztahuje k lidským emocím. Šťastný jste, když se cítíte šťastný. Ale to makarios se netýká toho, jak se cítíte, ale makarios je prohlášení o tom, jak vás Bůh vidí. Jak se Bůh na vás dívá. Vlastně ten základní význam slova blahoslavenství znamená schválený Bohem. Něco, co Bůh schvaluje. Max Lucado tuto myšlenku vyjadřuje ve své knize o blahoslavenství nazvané Potlesk nebes. A poslechněme jeho parafrázi. Bůh chválí chudé duchem, fandí plačícím, protěžuje mírné, usmívá se na hladové, ctí milosrdné, vítá čisté v srdci, tleská pokojným a povstává, aby pozdravil pronásledované. To je Boží uznání. Bůh uznává, schvaluje, potvrzuje tyto kvality v našem životě. To je blahoslavenství. Bůh tomu žehná. Pokud to, na čem vám v životě nejvíce záleží, je Boží uznání, pak tato slova mají sílu vás dramaticky změnit. Takže to otázka pro dnešní ráno je, nakolik ve svém životě chceme Boží uznání. Po čem více toužíme? Po uznání Boha nebo uznání naší rodiny nebo našich přátel? Toužíme víc po uznání lidí, se kterými pracujeme? Toužíme po Božím uznání víc než po uznání našich kolegů? Nebo dokonce víc než po uznání našich nejbližších? Pokud opravdu chceme Boží uznání tak vážně, pokud chceme, aby Bůh dal souhlas pro náš život, tak můžeme ho mít. A o tom jsou blahoslavenství. Ukazují nám, jak má vypadat učedník, jak vypadá učedník, a říkají nám, jak můžeme mít uznání nebes. To, co Bůh schvaluje, to, co Bůh uznává, to, čemu žehná. To první blahoslavenství je takové tajemné. Možná, že je ze všech nejtajemnější. Ježíš blahoslavenství začíná velmi tajemným způsobem. Když čteme blahoslavení chudí duchem. Co to znamená? O čem to Ježíš mluví? Co tím Ježíš myslí? Ta slova sama o sobě nejsou nesrozumitelná. My víme, co znamená chudí. Víte, co znamená být chudý? Ano, víme to. Víte, co znamená být duch? Víte, co je to duch? Víme, co je to duch. Ale co to znamená být chudí duchem? Možná nejlepší způsob, jak na to odpovědět, je říct, co to neznamená. A není odkaz na skutečnou chudobu. Ježíš tady neříká blahoslavení chudí, ale blahoslavení chudí duchem. A to je něco jiného. Velmi málo chudých lidí by svou chudobu nazvalo požehnání od Boha. Mnoho lidí těžce pracuje, aby nebyli chudí. My nechceme být chudí. Ale vedle toho můžeme říci, že chudí duchem neodkazuje na naši plachost, falešnou skromnost, komplex méněcenosti nebo potlačení naší přirozené osobnosti. Existuje falešná pokora, která je ve skutečnosti pouze formou sebelítosti, která využívá předstíranou pokoru jako způsob, jak na sebe upozornit. Ale většina z nás se instinktivně od těchto lidí odtáhne, protože oni nejsou tím, čím se zdají být. Poznáme falešnou pokoru. To není ta pravá chudoba ducha. Co potom tedy chudí duchem znamená? Pomůže nám vidět, že pro chudobu existují dvě řecká slova. To jedno znamená, že máte jen tolik, abyste vyžili. Prostě žijete na hranici existence. A to druhé znamená, že nemáte vůbec nic. Jste prostě na mizině. V kapse nemáte ani korunu. Je to rozdíl mezi tím, co je poslední peníze a nemít žádné peníze. Ve slovesné formě toto slovo znamená krčit se nebo žebrat. To je chudoba. Vlastně popisuje osobu, která je naprosto bezmocná a která je zcela závislá na ostatních. Vy prostě nic nemáte. A to je to slovo, které je zde v řečtině použito, které Ježíš v řečtině použil. Být chudý duchem znamená vidět skutečný stav před Bohem. Je to naopak toho, co bychom nazvali jako být bohatý v píše. Vidíte svůj duchovní úpadek v Božích očích. A to je důvod, proč jeden překlad říká blahoslavení ti, kteří cítí svou duchovní potřebu. Jsou prázdní a potřebují naplnit. Pyšní lidé tento princip nepochopili a proto neobdrželi zaslíbené požehnání. Lukáš 18 nabízí živou ilustraci toho, co znamená být chudý duchem. Ježíš vypráví příběh, jak se dva muži šli do chrámu modlit. Jeden muž byl takový spravedlivý farizeus, který o sobě smýšlel vysoce a takto se modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vydři duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů. Bože, máš opravdové štěstí, že mě máš. Já jsem ten pravý člověk, který tady v tomto chrámu stojí. Tímto způsobem se farizeus modlil. Ten druhý se modlil úplně jinak. On se ani k Bohu nepřiblížil. On se ani neodvážil vzhlédnout do nebes. On se cítil tak špatný, tak zlý, tak hříšný, že jediná jeho modlitba bylo: Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Dva muži byli v chrámu. Oba se tam modlili, ale oba nebyli spaseni. Koho modlitbu Bůh uslyšel? Toho farizea, který byl horlivý. Víme, že farizové to byli ti nejhorlivější židé. Ti si dělali nárok, že oni jsou tím pravým, oni jsou ty oddělení, to hebrejské slovo farizeus, fariša, teď nevím, jak se to řekne hebrejsky, ale prostě farizeus znamená oddělení, jsou to ty, kteří jsou Bohu nejblíž. Ale jeho Bůh neslyšel, protože on se tam vlastně nemodlil. On předával Bohu svůj životopis a říkal: Bože, já jsem dobrý. Ježíš říká, že Bůh uslyšel modlitbu toho druhého, protože jeho slova vycházela z pokorného srdce. A nakonec Ježíš dává ponaučení a říká: každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. To není řeč o falešné pokoře, o nějaké tom tvářit se pokorně, ale to je řeč o našem srdci, o tom, co je skutečně v hloubi našeho srdce. Jeden byl bohatý ve své píše, druhý byl chudý duchem. Jeden o sobě smýšlel vysoko, druhý cítil své nedostatky. Jeden byl ohromen, když přemýšlel nad svojí zbožností. Říkal: já jsem úžasně zbožný člověk. Já se postím, dávám desátky. Tolik už jsem dal na chrám. Ale druhý byl sklíčen svým hříchem. Jeden muž se tam chlubil, druhý prosil. Jeden se sám Bohu doporučoval, druhý prosil o Boží milost. Jeden byl spasen a druhý ztracen. Jenže to nebyl ten dobrý muž, který byl spasen. Ten dobrý byl ztracen. A ten zlý nakonec byl spasen. Pohoršuje vás to? Říkáte si: ale to přece není spravedlivé. Když ten farizeus byl slušný, a ten celník, víte, co dělali celníci? Oni okrádali, oni podváděli. A ten byl spasen? To není spravedlivé. Ale Ježíš to říká jasně. Na konci prvního blahoslavenství říká: neboť jejich je království nebeské. Nebe patří chudým duchem. Nebe jim patří, protože oni si ho nezaslouží. Ale Bůh jim ho dává jako dar. A to je překvapivá pravda. Bůh chce do své rodiny zavržené. On chce zavržené, kteří vidí svá selhání. A jejich jedinou nadějí je Boží pomoc. Boží zásah. Ježíš otevírá dveře svého království duchovně zkrachovalým. A říká: pojďte dál. Toto místo jsem připravil pro vás. Pohoršuje vás to? Pak byste možná měli přemýšlet o svém duchovním stavu, jestli vás to pohoršuje. A to vysvětluje, proč Ježíš toto blahoslavenství dává jako první. Protože v tomto prvním blahoslavenství nám Ježíš ukazuje cestu spasení. Koho Ježíš blahoslaví? Chudí duchem. Oni budou spaseni. Oni budou zachráněni. Ale pyšní budou prokleti. Protože oni budou odsouzeni. A to je úplně něco jiného, než co říká tento svět. Svět má jiné blahoslavenství. Poslechněme si 8 blahoslavenství světa. Blahoslavení jsou silní, neboť oni budou vládnout zemi. Blahoslavení jsou mocní, neboť oni povstanou k moci. Blahoslavení jsou bohatí, neboť oni zdědí zemi. Blahoslavení jsou vlivní, neboť oni budou zvýhodněni. Blahoslavení jsou populární, neboť oni budou milováni. Blahoslavení jsou nadaní, neboť oni budou následováni. Blahoslavení jsou krásní, neboť oni budou obdivováni. A Ježíš říká, ne, blahoslavení jsou chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Chudí duchem. To vůbec není chyba, že chudí duchem jsou na prvním místě. Protože to je první a zásadní kvalita lidského života. Duchovního života. Života učedníka. Učedník je v první řadě chudý duchem. Tady učednictví začíná. Ta chudoba duchem je klíč, kterým otevíráme dveře nebes, Boží království. Jestli chcete být Božím učedníkem, jestli chcete být učedníkem v tomto novém roce 2016, pak se musíte naučit, co to znamená být chudý duchem. Co je to chudoba ducha? Existuje takový krásný chvalospěv, který zná starší generace. Je v tom starším kancionálu, jmenuje se Skála věků. Napsal ji Augustus Toplady a vyjádřil v ní pravdu prvního blahoslavenství. Jeden z těch veršů tam říká, a vy to určitě znáte, nepřináším v rukou nic, k tobě na kříž pnuje vstříc, nahý jdu, o dej mi šat, bídný jsem, rač milost přát, obmyj mne a napojiš, spáso má, nepzhynujiš. Pamatujete si na to?
Ano.
Ano, výborně. Vypráví se jeden příběh o jednom muži, který šel kolem malého domku u železničního přejezdu. Já si vzpomínám, že my jsme byli jednou v takovém malém domku u železničního přejezdu, byla to u sestry Růženky, nás tam pozvala, byla tam určitě školka nebo avana na exkurzi. Tam je spousta takových hejblátek, tlačítek. Tak to byl takový podobný domek u železničního přejezdu. V tom domku byl drážní zaměstnanec. Ten muž šel okolo, nahlédl dovnitř a uviděl muže, jak čte rodinou Bibli. I když na dveřích byl nápis nepovoleným vstup zakázán, tak ten muž stejně vešel dovnitř. A řekl, viděl jsem vás číst knihu a chtěl jsem vás pozdravit. O, četl jsem tu knihu hodně. Ale jste spasen? Ne, nejsem. Nebudu nikdy dost dobrý, abych mohl být spasen. Muž se na okamžik zamyslel a pak řekl, příteli, ale co kdyby ve vašem případě Bůh udělal výjimku a dal vám spasení jako dar z nebe, jako dar zadarmo. Přijal byste to? Nejsem hlupák, pane, jistě, že bych tuto nabídku přijal. Kdo by ji nepřijal? A ten muž řekl, vezměte si vaši Biblii a přečtěte si Jana 10:28 a Římanům 6:23. Muž si přečetl tyto verše, které mluví o věčném životě jako daru od Boha z nebes. a řekl: cizinče, nevím, kdo jste a odkud jste přišel, ale udělal jste pro mě víc než kdokoliv jiný. Co jsem udělal, odpověděl muž. Chytil jsem vás do pasti. Řekl jste mi, že pokud by to byl dar, pak byste ho přijal. Takže co s tím teď uděláte? No přijmu ten dar právě teď. Ten muž toho člověka pak přivedl k Bohu a dál pokračoval po své cestě. To boží spasení je úplně jednoduché, prosté. Věčný život je boží dar skrze Ježíše Krista, našeho pána. S darem lze udělat pouze dvě věci. Buď toho můžete odmítnout a říct, já to nechci, anebo ho můžete přijmout a říct, já ho chci, já ho rád přijmu. Spasení si nemůžete nějak zasloužit, nějak získat svým dobrým životem, dobrým srdcem nebo dobrými slovy. Spasení musíte přijmout jako dar z milosti, zadarmo. To je jediná cesta, jak se stát spaseným člověkem. Přijmout to jako dar. Jan 10:28 říká, já jim dávám věčný život a nezahynou na věky. A z mé ruky je nikdo nevyrve. A Římanům 6:23. Odměnou hříchu je totiž smrt, ale božím darem je věčný život v Kristu Ježíši našem Pánu. Pojďme zpívat píseň číslo 460.